Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi ġrajja għandha il-kelma ċpar.
Mela, ċpar. Aħna f'dawn il-programmi silgħilek naraw ukoll kif jitkabbar il-Malti, jitwessa. U dina għandha eżempju ċar hawnhekk ta' kif il-Malti jista' jitwessa meta aħna nafu d-differenza bejn ħaġa oħra. Ħalli nibdew hekk mela, ċpar jista' jkun sħab baxx. Li allura jagħti ċpar qawwi oħxon li ma jħallikx tara madwarek sew. Dak il bl-Ingliż jiġi l-fog. Issa apposta se nagħti t-tifsira bl-Ingliż biex anke naraw differenza x'ekha fl-Ingliż hemm il-differenza. Iċpar jista' jkun ċlamp, ġieli jingħad ukoll ċlampu, right? Anzi jien iktar nafa ċlampu, imma aktar sibtha mbagħad miktuba ċlamp. Jew fwar fejn kien hemm in-nida u l-ajru beda jisħol. Iċ-ċlamp ma jkunx ċpar qawwi oħxon daqs isħab baxx. Dak li bl-Ingliż jiġi mist. Tara u bej fogg u mist diġà hemm id-differenza, mela aħna għandna differenza bejn ċpar u ċlamp. Iċ-ċpar jista' jkun ġaħar, hawnhekk għandna għajn għandna akka fin-nofs, ġaħar, ġaħar. Li huwa ċpar ħafif aktar miċ-ċlamp, dak li bl-Ingliż jiġi haze. Qed tara mela għandna tliet kelmiet li qegħdin jirreferu għal fwar flajru. Però jagħtu tifsir differenti.
Però jiena għalija l-kelma fwar. Ma narajx xi ħaġa li tmur.
Attem
għax norbota mal-kċina jew inkella pereżempju mal-kamra tal-banju meta tinħassel b'ħofra isħun u jkollok dak il-fwar. Hemmhekk ma ngħidx ċpar.
Le, naturalment.
Ġifieri jiena nagħmel naqa' distinzjoni bejniethom.
Eh, issa, u għandek raġun u tagħmel sew u hekk għandu jkun. Qed nifhmu aħna fuq it-temp ma ngħidux fwar. Imma jiena hawnhekk rrid kelma. Illi tkun tista' tispjega, tkun konvenjenti biex nispjega. Sewa d-differenza bejn ċpar, ċlamp u ġaħar. Niftehmu u fwar semmija jifmu li meta jkun hemm daqsxejn ta' sħana l-arja tibda ssir jisu duħħan. Imma ma rridx il-kelma duħħan jien, naħseb fwar. Għax fwar, ifhem.
Fwar jista' pereżempju jitla' mill-art ukoll.
Jista' jitla' mill-art. U jekk tagħmel idejk fuqu, anke jekk ikollok il-kitla tagħmel, tiġi mxarba.
Ekku.
Jiġifieri hemm l-ilma fih. U dawn għandhom l-ilma. Issa l-kelma ċpar jista' jkun li ġejja mill-Arbi tas-Sirja xabura li tfisser mist u fog. Issa jekk kienu hekk li mill-arbi tas-Sirja qed insibu ħafna ħafna termini aħna f'dan il-programm li jkunu ġejjin mill-arbi mill-ħat tas-Sirja. Right? Ġifieri dela u mbagħad meta nsibu hekk, jien taf x'ngħid mela mi għaf kemm qadima dik dik il-kelma fil-Malti għax il-kuntatt li l-Maltin kellhom mal-vant tal-Mediterran ilu daqxejn li għadda u xek.
Għamurru għal xi ħaġa oħra, x'inhu huma t-tifsiriet tal-kelma aġent?
Il-kelma aġent sewwa, għandha l-plural aġenti sewwa u fl-Ingliżi hija agent u fit-Taljan aġente. Ngħidlek jiena għaliex aġent, aġent, agent u aġente huma l-istess kelma sewwa. Mela, aġent ġejja mill-verb Latin agere, u agere, ġifieri, għamel. Issa, fil-Malti, it-tifsiriet ta' aġent huma wieħed li jagħmel xi ħaġa jew jagħti servizz, pereżempju aġent tad-djar. It-tieni tifsira hija wieħed li jagħmilha minn flok ħadd ieħor b'awtorità minn għandhom, ġifieri jkun rappreżentant bħal aġent tal-ivvjaġġar. It-tielet tifsira hija sustanza attiva li tipproduċi effett fil-kimika aħna ngħidu aġent kemikali. Sewa. U r-raba tifsira hija ta' wieħed li jaħdem ma' aġenzija tal-intelliġenza. Sewa, aġent segret, hawnhekk jidħol James Bond, jiġifieri. U mbagħad għandna fil-grammatika aġent, sewa, il-parteċipant ta' sitwazzjoni li jagħmel azzjoni. U hekk insibu aħna nom tal-aġent. U fil-Malti għandna dik il-kategorija tal-participi preżent li nitfawhom taħt in-nom ta' aġent. Alright? Eżempju oħra ta' xi ħadd li b'awtorità jagħmilha minn flok ħadd ieħor huma aġent president, sewa meta jkun hemm xi ħadd jassumi responsabilitajiet ta' president ta' pajjiż għax forsi l-president propja ikun daqsxejn indisposs jew kellha ikun sifer fuq xi qadja. Aġent prim ministru minn flok il-Prim Ministru għal ftit, sewwa dew dejjem ikunu għal ftit. Aġent kmandant, fizzjali għal żmien għażir jassumi responsabiltajiet ta' kmandant. Aġent kummissarju, dana jidħlu l-Pulizija, hawnhekk sewwa, u jassumi r-responsabilità ta' kummissarju li fil-kategorija fil-sistema Malti hija l-Kummissarju għall-ogħla kategorija sewwa. Aġent supretendent, uffiċjal tal-Pulizija l-istess li jassumi responsabiltajiet ta' supretendent. Mela jekk għandna din il-ġrajja ta' aġent li hija importanti. Alright, għaliex daħlet fuq sma differenti kif urejna minn dar ftit tarif.
Xi tfisser akrasja?
Eħe, akrasja. Akrasja huwa stat ta' moħħ. Meta wieħed jagħmel xi ħaġa kontra dak li jaħseb li huwa aħjar. Xi diffiċli biex tifhem għalin jagħmel xi ħaġa kontra dak li jaħseb li huwa aħjar. Minħabba ġufija tarida ma x ma jkunx sot biżejjed rajt li jagħmel dak li jħoss li huwa aħjar. Hawnhekk għamilt dan l-eżempju li fil-fatt qed nikkwotah minn source awtorevoli fuq il-politika għax jgħidlek. Fil-politika m'hemmx lokal l-akrasja u politiku għandu jkollu rieda soda biex iwettaq dak li jemmen fih. Alright? Ġifieri hawnhekk qed jgħid li din akrasja li inti tagħmel xi ħaġa kontra dak li temmen fih. Alright, m'għandux ikun fil-politika. It-termin hu tfisser mill-Grek għandna il-prefiss A li tfisser mingħajr. U mbagħad għandna in-nom fil-Grek Kratos li tfisser seta qawwa, mela mingħajr qawwa mingħajr seta.
X'tifsiriet għandu it-terminu alienazzjoni?
Alienazzjoni.
Nużawha din.
Iva, u nużawha anke fil-lingwa komuni, tkun alienat ma tkunx taf x'inti tagħmel, però hawnhekk issa
aħna differenti u x'hekk.
Iva, aħna naraw daqsxejn f'sens tekniku sewwa. Ħa nibdew mill-qasam soċjali, alienazzjoni, alienation sewwa, hija sentiment li bniedem iħoss ta' firda minn ma' grupp bħal familja, ħbieb u komunità. Minn ma' grupp li miegħu dak il-bniedem ikollu qrubija jew relazzjoni. Ikun alienat. Alright? Jiġifieri jkun hemm firda. Fil-qasam letterarju, alienazzjoni hija l-qagħda tal-moħħ hawnhekk kważi tinbidel għal kollox. Silejn din. Fil-qasam letterarju, alienazzjoni hija l-qagħda tal-moħħ mudlam. Mudlam jiġifieri għax ma jkunx għadu jisu tgħallem il-letteratura xi tkun trid jew skopra. Hija l-qagħda tal-moħħ mudlam li jdawwar ħsiebu l-hemm minn dak li huwa essenzjali. Il-kunċett artistiku ta' effett ta' alienazzjoni, issa tħanna fl-arti, u fl-arti jakaw l-inkludu wkoll il-letteratura sewwa. Effett ta' alienazzjoni li teknikament insibuha bl-Ingliż A effect jew alienation effect, mbagħad hemm l-isem bil-Ġermaniż Verfremdungseffekt, huwa teknika teatrali li twassal firda emozjonali fl-udjenza u fl-atturi mid-drama sabiex tenfasizza s-sinifikat intellettwali ta' dak li jkun qiegħed jiġri. Hija teknika li tinqeda bosta elementi artifiċjali bħal kartelluni, maskli u narrazzjoni fit-tielet persuna ħalli jintlaħaq dan l-effett. Hija teknika li żviluppa Bertolt Brecht, li kien drammaturgu u poeta Ġermaniż li miet fl-1956 sewwa, u Brecht żviluppa din l-idea għat-teatru epiku tiegħu. Right, jiġifieri ikun alien, jiġifieri inti tkun qed tara dramma hekk. U b'xi mod ikun hemm xi ħaġa hekk li issa ma tantx hi marbuta. Mhix il-kelma tajba marbuta, ta' ma tantx hija ma ħankompli fuqha, ma tantx tkun marbuta mat-tema ewlenija, ma' dak li jkun qed jiġri, issa biex talienak minn dak li jkun qed jiġri, imma fil-fatt ikun hemm rabta psikoloġika. Right? Ara x'finezza hemm jiġifieri fejn hemm din l-alienazzjoni, l-effett ta' alienazzjoni.
Hamur għall-verb din id-darba x'tifsiri għandu il-verb għajjeb.
Għajjeb. Issa, għajjeb għandu żewġ tifsiriet ewlenin ġejjin minn oriġini differenti din is-sabiħ tagħha din is-sitwazzjoni sibni anke f'termini oħrajn, sewa li jkun hemm tifsir differenti tal-istess kelma però jkunu ġejjin minn inħawi differenti. Ħan jieħdu ż-żewġ sitwazzjonijiet illi għajjeb jidħol fihom. L-ewwel għajjeb jidħol ma għajb. Għajb, sewa għamel għajb lil xi ħadd, waqalu ġieħu, tkerraħlu meta ħareġ il-sienu, qed jgħajbu, meta jgħajbu. Mbagħad hemm għajjeb l-oħra li hija marbuta ma' għab, sparixxa. Alright? Ġal lil xi ħadd jgħib jew xi ħaġa tgħib, ġal xi ħaġa ma tibqax tidher jew tisparixxi. Alright? Issa fl-arbi għajjeb dak illi ħanejdu jitkerraħ u joħroġ il-sienu barra, alright? Fl-arbi nsibu l-verb għajjab. Li fisser to charge someone with a vice, to shame, to stigmatize someone. Jiġifieri hemmhekk il-Malti jagħmel il-tibdiliet tiegħu. Alright? Per eżempju, wara li oħtu korreġietu t-tifel għajjiba. Meta mmorru għall-etimoloġija ta' għajjeb l-oħra li ġejja minn qab sparixxa, nsibu li fl-arbi wkoll hemm il-verb ħajjab imma il-konsonanti tal-bidu hija differenti għax hija rajn mentri l-oħra kienet ajn. Alright? U ħajjab ifisser to render an apparent to conceal someone or something. Taħbi għalhekk eb qab sewwa. Issa fil-letteratura nsibu l-Paolo Bellanti. Paolo Bellanti Eċ bej l-1950 u l-1927 kiteb novella ġawra moħbija u għaw iġib żewġ karattri jaqtfu u ħanikwotaħ. L-ewwel għajbu l-orfa, mbagħad il-ħodba ta' fuq ir-riħ tagħha. Qed raqra kif użah aħjeb. L-ewwel għajbu l-orfa waqt li kienu qegħdin jaqtfu. Right? L-qdif tagħhom sparixxa l-orfa għaliex mbagħad x'tidher dik li tfisser għajbu għara xi esattezza u anke x'tip ta' Malti kważi kważi differenti milli kieku qed niktiba llum jiena.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Il-biso fin ixxamu jifuħ il-bot Miġi zommi l-martu la pranzetta su benestant mil-kbar Allaja firlu kem kien raġel sew Miskin kultant du għarrab sol tal-fqar Darba martu tqu maħsuda f'nofs tal-lejl U għajr s-sodda kies ha massi bxejn Imbat l-istoria intesit Innis ħasbet li kinnit U tejġ kem iffin taqlajkit Iċkem talab l-arċeprit biex jena frulu it-nubit u organizza ġabra zaħra għal-ruhu Jajdu kina raġel jiex l-għam beda ħajja ġdid għal-bot min Familja oħra anki identità Min ajr maħad kinja fil-verità Darba martu tqu maħsuda f'nofs tal-lejl Rikordju tiegħu fada l-bissidejn Imbagħad l-istorja intesit In-nies ħasbet li kinniet U tgħid kemm iffin taqlajkiet U tgħid kemm talab l-arċeprit biex jiena frulu it-nubit Organizza ġabra zaħra għal-ruhu Dwar il-raġel li kiejx l-għon Ikul ħad ħaseb li kneb jomit L-istoria nafa jienu issa jint Is li somma li gdan is-sikrit
Lura għal-program tagħna Klim Kultura Kuntest flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet x'termini hemm marbutin mal-banda.
Mal-banda. Mela, il-banda naturalment tidħol f'kuntest ta' festa. U banda tfisser grupp ta' mużiċisti f'każin tar-raħal li jieħdu sehem fil-festi. U ma dan il-konċett banda f'dan is-sens, right, jissieħbu dawn it-termini għandna bandist sewwa il-membru ta' banda. Għandna l-kelma fil-armonika għaliex għax il-banda tkun devota għall-mużika. Infatti fil-armonika dejjem nassoċjawha ma' banda. Għandna l-kelma march għax id-daq tal-bandisti huma mhuxin fit-toroq tal-festa jissejjaħ march, right? U għanna mbagħad il-marċ tal-aħħar, tal-ġardi kun iktar speċifiku, il-marċ tat-tmim il-festa. U ma banda wkoll ikun hemm il-planċir jew pjanċir, all right? Dina hija struttura stand speċi biex il-banda toqgħod fuqha u twettaq il-programm mużikali tagħha.
Baqgħu magħna dal.
Baqgħu magħna u popolari bil-forsi għaliex fis-sajf ikollok il-festi tal-irħula u dawn jibqgħu jintużaw. U tajjeb li jibqgħu jintużaw u jibqgħu jintużaw b'mod partikolari fis-sens li qegħdin ngħidu.
Kontra forsi dan it-terminu li ġej issa. Dekkuk.
Eh, dekkuk. Dekkuk. Ma diċ kelma tintuża li ma huwa nom kollettiv u singular huwa dekkuka. Mhux mod għandu plural dekkuket bl-Ingliżi jiġi melet. U dekkuk jew dekkuka ħalli ngħid dekkuka. Sewwa. Hija xitla ċereali li tikber minn 3 sa 4 piedi, ġifieri tkun kbira, u tipproduċi ħafna żerriegħa żgħar. Iż-żerriegħa tagħha wkoll tissejjaħ dekkuk u tintuża bħala ikel għall-għasafar. Il-kelma ma nafux eżatt minn fejn ġiet, għax fl-arbi il-kelma dakak tfisser grinder, pounder, xi ħaġa li qed tisħaq biha. Dawn huma tifsiriet imbedin mit-tifsira ta' xitla ċereali, jekk għalmehru ma tixtejt illi ż-żerriegħa ċereali kienu jitħnuha, ma insomma hawnhekk qed inġebbet wisq is-sens.
X'inhi l-oriġini tal-kelma delfin?
Eh, delfin. Eh. Aħna hawnhekk se nużawha bħala delfin għalmehru hekk se nużaha jien. Alright, imma nfakka l-semmija li tingħatu ukoll denfil. Jien iktar nafa denfil. N-ne tiġi l-ewwel u mbagħad illej fl-aħħar, infatti hekk għall-plural dnifel. Alright, imma issa ħalliha dik. Il-kelma delfin, allura plural dlefen, insibuha delfin fl-Ispanjol, delfino fl-Italjan u dolfin fl-Ingliż. Ġifieri hemmhekk għandna konsistenza wkoll. Aħna nsewwa ma' lingwi oħrajn. Fil-Malti tingħad ukoll kif qed ngħidu denfil, ġifieri hemmhekk għandna l-metatesi tal-ne. Imma il-kelma ġejja mill-Latin delfinus. U delfinus il-Latin ħadha mill-Grek delfis. Delfis jiġifieri il-ġenittiv ta' delfinos li tfisser delfin. Delfis hija relatata ma' kelma oħra bil-Grek delfis tinkiteb daqsxejn differenti li tfisser ġuf, wum. X'aktarx minħabba li d-denfil mara twellet il-friħ, għalhekk forsi semmew hekk sewwa. Id-delfin huwa mammal kif qed ngħidu hawnhekk sewwa. Fl-iskultura nsibu għamla ta' delfin għat tiżin ta' pruha vaxxell. Id-delfin jitqies issa lina fil-kultura bħala sit il-vjaġġaturi u spiss jitqies bħala simbolu ta' qawwa ta' riġenerazzjoni. Meta aħna naqraw l-istorja ta' xi ħanajdu ta' xi vjaġġaturi, id-denfil jidħolek f'dan is-sens simboliku sewwa ta' anka qawwa ta' riġenerazzjoni.
Ħamura xi ħaġa differenti, dollaru u dulur għandhom xi jaqsmu ma' xulxin fl-oriġini tagħhom?
Le, assolutament xejn m'għandhom. Dollaru u dulur. Dollaru l-munita ta' xi pajjiżi sewwa bħal l-Awstralja, l-Amerika u l-Kanada. U dulur ifisser niket jew uġieħ kbir. Issa dollaru ġejja mill-Ġermaniku u dulur ġejja mir-Romanz. Jiġifieri anke t-toroq minn fejn ġew huma differenti. Fil-Ġerman, fil-Ġermaniż qadim daler, il-kelma daler, kienet taqsira ta' kelma itwal u tirreferi għal munita tal-fidda magħmula mill-metall. U allura fl-Ingliż tas-seklu 16 dit tidher bħala dollar. Alright, li mbagħad fis-seklu 17 issa għadet għal dollar. Ok? It-Taljan fis-seklu 15 l-ewwel beda juża bħala tallero. Right? Imma mbagħad ġiet il-kelma fit-Italja dollaro. Alright? Li mbagħad għaddiet għall-Malti. Il-kelma dulur għadna ġejja mir-Romanz għaliex fil-Latin insibu dolor bħala uġieħ jew niket, li taqat it-Taljan dolore, li minna ġi d-doluri fl-isqalli, li ka kelma siċiljana doluri, fl-imna, fil-sesta sentiment ta' uġieħ li jolqot l-roħ jew l-ġisem. U hekk għandna ż-żewġ toroq li waslu għal-kelma dollaru fil-Malti u dolur fil-Malti wkoll.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, x'inhu id-dundjan tar-ronda?
Id-dundjan tar-ronda. Dan huwa naturalment marbut mal-folklor Malti wkoll. Id-dundjan tar-ronda huwa d-dundjan li juri rixu. Billi jiftħu mad-dawra u joqgħod idur jiddandan b'rixu miftuħ. Tingħaqad ukoll is-sentenza id-dundjan fetaħ ir-ronda. Jiġifieri fetaħ dembu imrewħa u beda jdur. Aħna ngħidu jkun qiegħed jiffanfra jisu. Interessanti li dundjan ġejja mill-isqalli gaddu dindja. Jew mit-Taljan gallo dindja. Fil-Malti ġie li sejjaħ gallu dindja, u dina sibta miktuba gallu dindja u koll, fil-xikidbiet ta' mit-sena ilu. U skont Sebeċin Onglot, dundjan hija taqsira ta' gallu dindja, kif kienet tingħad dari bżieda ta' tanwina, dak qed nikkwota l-miklem. Akkulina bena fuq din l-idea u ta' l-proċess ta' adattament hekk dindja, dindjan, dundjan. Mbagħad żied gaddu dindja, ġie tal gaddu tqasret u ġiddu, u dindja tqasret u ġied ndja plus n fl-aħħar. Fl-iżvilupp lessikografiku insibu hekk desordani se tiegħek dundjan u vassalli dundjan. Mbagħad warajh wara vassalli f'nofs is-seklu 19 falzonja tiegħek dundjan. U dan ifisser li f'nofs is-seklu 18 il-kelma kienet diġa ħadet il-forma imqasra ta' dundjan u li bejn l-aħħar tas-seklu 18 u nofs is-seklu 19 il-kelma kienet stabbilit ruħha bil-forma tal-lum dundjan, minn dundjan ġi dundjan.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Kliem Kultura Kuntest. Aħna nkunu magħkom bħalum ġimgħa fl-isessin, grazzi li kontu magħna waqt dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Reden Abdilla, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Insellmulkom.